ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას სახომს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწები. ამომრჩეველზე რა სახის ზეწოლას შედანაშაულებენ მართოლ პარტიას და რას პასუხობენ მისი წარმომადგენლები?
მე მაქვს უფლება რომ საარჩევნო უნას და ჩემ თვალწინ შემოფაზაო. ესე უნება რომ არ შეიძლებაო მასეო და ჩემთვის ყველაფერი შეიძლებაო.
თავიანთი მონაჭორებით და მოგონილი ამბებით და გაყალბებული ჩანაწერებით ადამიანებს გზაკვალს ურევენ.
როგორ ხედავენ ბათუმში ქაოსური მშენებლობების შეჩერება საჭარის ადგილობრივი პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატები?
გადავარჩეთ იმ ნაწილს, სადაც ჯერჯერობით ვერ შეაღწიეს.
ჭირდება ჯერეთი გეგმა და გეგმის მკაცრი გაკონტროლება.
შევეცდებით, რომ პირველი შეგანაშენების გეგმა გადაეცეს ქალაქ ბათუმს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უარყვეს, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატია. საუბარია საქართველოს პრეზიდენტის განზრახვაზე საპარლამენტო არჩევნებამდე დაასახელოს ტექნიკური მთავრობა. ამას ითვალისწინებს სალმე ზურაბიშვილის მიერ ჯერ კიდევ მაისში ინიცირებული ქართული ქარტია, რომელზეც ხელი მოაწერეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, თუმცა თავად ზურაბიშვილის თქმით, მიუხედავად ამისა, ამ საკითხზე ოპოზიცია სხვადასხვა გვარი დამოკიდებულება აქვს. შეხება ნიკა გილაურს ის დღეს შეხვდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სალომე ზურაბიშვილს და მედია საშუალებების ნაწილმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ეს შეხვედრა ტექნიკური მთავრობის დაკომპლექტებას ეხებოდა და სწორედ ამ ცნობას მოყვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მოკლე განცხადება, რომ არადასტურებენ ნიკა გილაურის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობას. საქართველოს მთავრობაში დღეს ისევ განაცხადეს, რომ ევროკავშირის კრიტიკული განცხადებები დროებითია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მედიას უთხრა, რომ დასრულდება საპარლამენტო არჩევნები, დასრულდება ომი უკრაინაში და ამის შემდეგ ევროკავშირთან ურთიერთობები გადაიტვირთება. კობახიძის განცხადებითვე საქართველოსა და მოლდოვის ერთმანეთთან შედარება, როგორც ეს 14 ოქტომბერს გააკეთა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა, არის თვალებში ნაცრის შეყრა, რადგან კობახიძის შეფასებით მოლდოვაში არ არსებობს პოლიტიკური და მედია პლურალიზმი. მისივე განცხადებით, მოლდოვის და საქართველოს შედარება შეურაცხყოფელიცაა, რადგან საქართველო წინ უსწრებს მოლდოვას ყველა პარამეტრით, იქნება ეს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ეკონომიკა. ჩვენ მოლდოვისგან განსხვავებით გვაქვს ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტებიო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, რაც შეეხება განცხადებას ავტორიტარიზმის შესახებ, საქართველოში ავტორიტარიზმი იყო 2012 წლამდე და თუ შეიძლება რამით იამაყოს ქართული ოცნების გუნდმა, პირველ ყოვლისა ავტორიტარიზმის დასრულებაო. 14 ოქტომბერს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ბრიუსელში ლუქსემბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი ქმედებები ავტორიტარიზმისკენ გადასვლაა. მოლდოვაზე საუბრის დასრულების შემდეგ ბორელმა თქვა, რომ საქართველოში კიდევ უფრო ბნელი სურათია, რომ მართველი პარტიის ბოლოდროინდელი ქმედებები, განცხადებები, საარჩევნო დაპირებები ქვეყანას ევროპული გზიდან აშორებს, რაც სწორედ ავტორიტარიზმისკენ გადასვლაო. შესაბამისად, ბორელის თქმით, ამიტომ შეჩერდა ევროინტეგრაციის პროცესი. დაველოდოთ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც იქნება საქართველოს დემოკრატიის და მისი ევროპული გზის უმნიშვნელოვანესი ტესტიო, თქვა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, ლუქსემბურგში 14 ოქტომბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით გამართულ საბჭოზე ერთ-ერთმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ თუ ახლა საქართველოს დაკარგავს ევროკავშირი, მალე დაკარგავს სომხეთსაც. ამავე წყაროს ცნობით, სხდომაზე საქართველოზე განსხვავებული მოსაზრებები გამოითქვა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ნაწილს არ სურს ძლიერი გზავნილი წინასაარჩევნოდ, ნაწილს კი სურს, რომ ევროკავშირმა მკაფიო თქვას, რომ თუ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი არ იქნება, ევროკავშირ შესაბამისი პასუხი ექნება. ევროპული საბჭოს სამიტი 17-18 ოქტომბერსაა დანიშნული. Сумсире 1 ადამიანი დაიღუპა და 23 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. ნიკოლაევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით თავდასხმის შედეგად დაზიანდა ინფრასტრუქტურის ობიექტი, სახლები, რესტორანი და სავაჭრო პავილიონები. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, რუსეთის ჯარებმა ნიკოლაევზე დარტყმისთვის გამოიყენეს S-300-400 ტიპის 7 საზენიტო მართვადი რაკეტა, რომლითაც ქალაქს ანექსირებული ყირიმიდან შეუტიეს. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ამ რაკეტების მოგერიება ვერ შეძლო. ისრაელის არმიამ საჰაერო იერში მიიტანა ლიბანის ჩრდილოეთში მდებარე სოფელ აიტუზე, სადაც ძირითადად ქრისტიანები ცხოვრობენ. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაიღუპა სუმცირე 21 ადამიანი. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ადგილობრივი ოფისის ცნობით, ავიადარტყმის შედეგად დანგრეულ სახლს თავს აფარებდნენ საომარი მოქმედებების გამო ქვეყნის სამხრეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები. აიტუ საკმაოდ შორსაა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთიდან და სხვა რაიონებიდან, სადაც ისრაელის არმია უტევს რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰეზბოლას პოზიციებს. ისრაელის არმიის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ ამ რაიონში დარტყმა იყო ობიექტზე, რომელიც ჰეზბოლას ეკუთვნის, და რაც შეეხება გავრცელებულ ცნობებს, რომ ამ დარტყმის შედეგად მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ, ეს ცნობები გამოკვლევის ეტაპზეა. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ლიბანში ჰეზბოლას წინააღმდეგ ინტენსიური საჰაერო ოპერაცია სექტემბრის ბოლოდან დაიწყეს, ოქტომბრიდან კი ლიბანის სამხრეთში სახმელეთო შეტევაზე გადავიდნენ. ამ ოპერაციის მიზნად ისრაელი ჰეზბოლას თავდასხმებისგან ქვეყნის ჩრდილოეთის დაცვას ასახელებს. გაეროს წარმომადგენლები კი ისრაელს ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები დღეს განაცხადა, რომ ხშირად იღებენ ინფორმაციას, რომლის თანახმად საარჩევნო კამპანიაში მართველი პარტიის სასარგებლო ჩართული პირები სხვადასხვა გზით ცდილობენ ამ მომრჩევალზე, მათ შორის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებს ზეწოლას. დღეს ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კიდევ ერთმა მეთვალყურე ორგანიზაციამ მედიით გავრცელებულ ცნობებზე დაყნობით განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით საჯარო მოსამსახურეების მხრიდან მართველი პარტიისთვის ხმების მობილიზების მიზნით დანაშაულის მასობრივად ჩადენა ხდება და სამართალ დამცავებმა მსგავსი ფაქტები უნდა გამოიძიონ. ამ მომრჩევალზე რა სახის ზეწოლაში ადანაშაულებენ ქართულ ოცნებას და რას პასუხობენ მისი წარმომადგენლები, თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი გააგრძელებს.
კოალიცია ცვლილებებისთვის, რომელიც სამ პარტიას გირჩს, დროას და ახალს აერთიანებს, ირწმუნება, რომ კახეთში მათ მხარდამჭერებს ურეკავენ და მოითხოვენ, რომ 26 ოქტომბერს ხმა მისცენ მართველ პარტია ქართულ ოცნებას. გურჯაანში კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენლის მიხელ ბეჟანიშვილის ინფორმაციით, სოფელ ველისციხეში მერის წარმომადგენელმა ნათია თათარაშვილმა, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიაშიც არის ჩართული, გასულ კვირაში ტელეფონით დაურეკა კოალიციის მინიმუმ 7 მხარდამჭერს. ერთ-ერთმა ოჯახმა სატელეფონო საუბრის ჩაწერა შეძლო. როგორც ბეჟანიშვილი ამბობს, ოჯახს, რომლისგანაც მართველი პარტიის მხარდაჭერას მოითხოვენ, მუნიციპალიტეტმა ორი თვის წინ შეუცვალა სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავი.
ახლა მოითხოვეს ხმები რა, ჩვენ რო დაგიდექით გვერდჩიო, ახლა თქვენ უნდა დაგვირგეთ გვერდჩიო. სოფლის წარმომადგენელი ითხოვდა 41 შემოხაზვას თავის თვალწინ, იმიტომ რომ ნდობა აღარ აქვს, ხვდებია რომ წაგებული აქვს არჩევნები და რამენაირად ცოტაოდენი ხმები მაინც მოიქუჩო. მაგას ეუნება რომ მე მაქვს უფლება რომ საარჩევნო უნასთან ჩემ თვალწინ შემოხაზო, ეს ეუნება რომ არ შეიძლებაო მასზეო და ჩემთვის ყველაფერი შეიძლებაო.
სოფელ ველისციხეში მერის წარმომადგენელს ნათია თათარაშვილს პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა შეადგენენ შაულებს ხათუნა სართანიაც. წარმოშობით ზუგდიდელ სართანიას ველის ციხელი ქმარი ჰყავს. როგორც ამბობს, მერის წარმომადგენელთან სამსახურში მივიდა და ჰკითხა, რა დოკუმენტები და პროცედურებია საჭირო, რომ ზუგდიდის ნაცვლად, ამომრჩევლად ველის ციხეში დარეგისტრირდეს.
ოთხიანები ხართო, მელიასი სახარო შენაო, ხმა იმას უნდა მისცეო, წივილ-წივილი დაიწყო და ჩემმა ქმარმა უთხრა, ეგ რა შუაში არიო და მერე დაიწყო ლანძღვები, წილიანები ხართო, მეგრელები, წინ ნუ დამიდგებითო, თორე გვაშინებდა და ნათიასი ჯერ ერთი და ვის უნდა ეშინოდეს.
სოფელ ველის ციხეში მერის წარმომადგენელმა ნათია თათარაშვილმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. პარტია ქართული ოცნების გურჯაანის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ლერი გელენავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ცნობები ამომრჩეველზე ზეწოლის შესახებ აბსურდი და სისულელეა. ამასთან გელენავა ამბობს, რომ სწავლობენ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.
რამდენად ავთენტურია ეს ჩანაწერი, რამდენად რეალურია, ამას შევისწავლე და რეაგირებას აუცილებლად მოვახდენთ, იმიტომ რომ უკვე მიგვაჩვიეს ამ ტყუილებს თავიანთი მონაჭორებით და მოგონილი ამბებით და გაყალბებული ჩანაწერებით ადამიანებს საკვალს ურევენ. რომ ბევრი რამე მან დაარემთხვევა, მე რამდენადაც მოუსმინე ერთი ორი მოსმენით.
ხო, არ შეგიძლიათ ჩვენს გაგვიზიაროთ რა ადამიანს?
ჯერჯერობით არა, სანამ არ შევისწავლე და ბოლომდე არ მივა რაღაც შედეგამდე, ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით.
არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები 15 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ხშირად იღებენ ინფორმაციას, რომლის თანახმად საარჩევნო კამპანიაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ ჩართული პირები სხვადასხვა გზით ცდილობენ ამომრჩეველზე, მათ შორის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებზე ზეწოლას. სამართლიანი არჩევნები აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში, მათ შორის გურჯაანში, ლაგოდეხსა და ყვარელში, ქართული ოცნების აქტივისტები ამომრჩეველთა ნაწილს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დროებით მათთვის გადაცემას თხოვენ. ასევე კერძო დაწესებულებებში, მათ შორის თელავში, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში დასაქმებულ პირებს ავალებენ ოცნების სავარაუდო მხარდამჭერთა სიების შედგენას და მათთვის გადაცემას. არსებობს ცნობებიც, რომ ამომრჩეველთა ნაწილს ხმების სანაცვლოდ ურიგებენ პროდუქტს, საწვავის ტალონებს, ან სთავაზობენ მომსახურების გაწევას და ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ არჩევნების დღეს გამოყენებული ელექტრონული აპარატების მეშვეობით გაიგებენ, რომელ პარტიას მისცემს ხმას ესა თუ ის ამომრჩეველი.
ზეწოლის შემთხვევები, რომელიც გახშირდა ბოლოხანებში, ეს არის პირადობის მოწმობის პროებით გამორთმევის პრაქტიკა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ არენდობიან ამომრჩეველს, რომ მართულ პარტიას მისცემენ ხმას, რომ ინფორმაცია მოგვაწოდეს, თუმცა მათ ნაობის გამჟღავნება, ესეთა საჯაროდ საუბარი არ სულთ, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ ამის მერე ისინი სასჯელს მიიღებენ. არის ტიპური ამომრჩევლის მოსყიდვის შემთხვევები, როდესაც რაღაცის ნაცვლად ადამიანებს სთხოვენ, რომ მათ მისცენ ხმა. საწვავის ტალონების შემთხვევები ჰქონდა, პროდუქტის დარიგება, გარკვეული სერვისების მიწოდება. არის ამომრჩეველის მოსყიდვა რეალურად, ანუ იმის სანაცვლოდ ხმა მისცენ, აი ამას ირდებიან, ან უკვე გადასცემნა ეს შემთხვევების ჰქონდა.
სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს ლევან ნატროშვილს მიაჩნია, რომ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შესწავლა მინიმუმ ორმა სახელმწიფო უწყებამ უნდა დაიწყოს, რადგან საქმე ეხება სისხლის სამართლის სავარაუდო დანაშაულს და პერსონალური მონაცემების შესაძლო გავრცელებას.
ამან თავდამცავი უწყებების შესწავლისაგან შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ საავადმყოფოს სამშაულზე არის საუბარი, თუმცა ეს საავადმყოფოს პერსონალურ მონაცემების გადაცემაზე და შესაბამის ინსპექტორიც მისი აპარატი შეიძლება დაინტერესდნენ ამ შემთხვევებით. ცესკოს რაც შეეხება, ცესკო აქამდე მუშაობდა მიმართულებით, რომ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას იმის შესახებ, რომ უსაფრთხოა ეს ელექტრონული აპარატები და დაცული იქნება კენჭისყრის ფარულობა.
ცნობებს, რომ ქართული ოცნების აქტივისტები ხმების სანაცვლოდ არიგებენ პროდუქტს, ამომრჩევლებს პირადობის მოწმობებს ართმევენ და დეზინფორმაციას ავრცელებენ, ასე პასუხობს მართველი პარტიის გურჯაანის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ლერი გელენავა.
ის დემოკრატიული პრინციპები, რაც ჩვენ დავნერგე და რასაც მივზდელ, ვერავინ ჩირკს ვერ მოსდევს და ვერავინ ვერ შეძლებს, რომ ჩვენ მოგვაძლოს თავისი სიბინძურეები. პირდაპირ ამის მნიშვნელობით რა. დავიღალეთ უკვე აი ესეთი რაღაცა ბავშვური ჭორებისგან და სიყალბეებისგან. ვისაც უნდა დემოკრატიულ განვითარება გამოუკვეს და ვისაც არ უნდა მიბრძანდეს იქ სადაც იყვნენ რა სიყალბეში.
არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები ამომრჩევლებს მოუწოდებენ არავის გადასცემ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე შეახსენებენ, რომ ხმის მიცემა ფარულია და შეუძლებელია ამომრჩევლის გადაწყვეტილების გადამოწმება, მათ შორის იმ საარჩევნო უბნებზეც, სადაც ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, ამომრჩეველზე რა სახის ეწოლა შეადანაშაულებენ მართველ პარტიას და რა პასუხობენ მისი წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ პროგრამას აღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა დანიშნულია ნაჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. მასში მონაწილე კანდიდატები ადასტურებენ, რომ საარჩევნო შეხვედრების დროს, მაგალითად ბათუმელების ნაწილი ერთ-ერთ პრობლემად ასახელებს ამ ქალაქში ქაოსურ მშენებლობებს და მშენებლობებით შექმნილ საკმაოდ მძიმე ვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენციაა, კონკრეტულად მშენებლობების რეგულირება, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატების ნაწილი ამბობს, რომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეეცდება ამ პრობლემაზე მუშაობას. რამდენიმე მათგანს დღეს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთქი ფაინძე ესაუბრა.
სამშენებლო ბუმით გამოწვეული ურბანული ქაოსი, რომ ბათუმის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, ამას აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატებიც ეთანხმებიან და იმასაც ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო შეხვედრებზე ბათუმელები ამ პრობლემაზე ესაუბრებიან. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა ელგუჯა ბაგრატიონმა გვითხრა, რომ მშენებლობის საკითხი მხოლოდ თვითმართველობის კომპეტენციაა, თუმცა ფიქრობს, რომ ამ საკითხების გადაწყვეტაში აჭარის მთავრობაც მონაწილეობს. მთავრობაზე კონტროლი უმაღლესი საბჭოს კომპეტენცია. შეკითხვას, როგორ აპირებს პრობლემაზე მუშაობას, ბაგრატიონმა გვიპასუხა, რომ პარტიის გამარჯვებით ამას შეძლებს.
კორუფცია რომ არა, არ იქნებოდა ასეთი ბეტონის ჯუნგლები დღეს ქალაქში. როგორც კი კორუფცია მოისწრება, როგორც 26 ოქტომბერს ხელისუფლება შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები დაიწყებს მოგვარებას და ის, რომელიც უკვე სამწუხაროდ დაზიანებული და გაფუჭებული, რა თქმა უნდა, ამის გამოსწორება უკვე შეუძლებელია, თუმცა დავარჩენთ იმ ნაციას, სადაც ჯერჯერობით ვერ შეაღწიეს ამ მავნებელმა ხელისუფლება.
ელგუჯა ბაგრატიონს შევახსენეთ, რომ ბათუმელები, რომლებიც ქალაქის ძველი ნაწილის გადასარჩენად იბრძვიან და დღევანდელ ხელისუფლებას უკონტროლო მშენებლობით ბათუმის განადგურებაში ადანაშაულებენ, ამ პროცესისა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურების დაწყების გამო პასუხისმგებლობას ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას აკისრებენ. პარტიის წარმომადგენელმა გვიპასუხა, რომ მართალია ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში ცათამბჯენების მშენებლობა მათ დაიწყეს, თუმცა ფუნქციურად ეს შენობები არ იყო საცხოვრებელი სახლები.
ყველა არის მაღალი კლასის სასტუმროები, სადაც იქნა სამუშაო ადგილები შექმნილი, საიდანაც შეივსო ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა გაგრძელდება ასე. უფრო მეტს გეტყვით, რა შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას და ეს ერთადერთი სიტყვა ინვესტიციების მოზიდვით.
პარტია გირჩის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი გიორგი მასალკინი რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრია, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობისა და რეკრეაციული სივრცეების დასაცავად, როგორც მოქმედი, ისე წინა ხელისუფლების მმართველობისას გამართულ არაერთ აქციაში. მასალკინი ცათამბჯენების მშენებლობას არ ეწინააღმდეგება, თუმცა მხოლოდ წესების დაცვით და ბათუმის ისტორიული უბნების მაქსიმალურად შენარჩუნებით.
ყველაფერს უნდა გოდეს თავისი წესი. არის უამრავი ასაცილებელი ადგილი ბათუმში, ახალი ბულვარის მმართველობით, აი აი სარფის კედლობის, ხო თქვა, მთელი აი სანაპირო, მთელი პოლიგონი, გონიოსი და ასე შემდეგ, სადაც შეიძლება ნებისმიერი სიმაღლის სახელის აშენება ბუნებრივი თავისი წესების დაცვით. აი ამას ყველაფერს ჭირდება კონტროლი, მონიტორინგი აშენდა უკვე ჩვენთან ლამის ახალი ქალაქი, რომელსაც ჩვენ ახალ ბულვარს ვუძახით, ხო? ეს უკვე სხვა ბათუმია, სხვა არქიტექტურის ბათუმია. ეს ჩვეულებრივ ნორმალური გზა არის ქალაქის განვითარების. ქალაქი ვერ განვითარდება სივრცეში, ქალაქი უნდა განვითარდეს სიმაღლეშიც, იმიტომ რომ ბათუმს ასე თქვა, იქით ქალაქ, აქეთ სხვა.
გიორგი მასალკინის პოზიციაა, რომ ბათუმის გენერალური გეგმა უნდა დამტკიცდეს და მკაცრად გაკონტროლდეს მისი აღსრულება. უმაღლესი საბჭოს წევრის მანდატის მოპოვების შემთხვევაში კომპეტენციის ფარგლებში აპირებს კონტროლს აჭარის მთავრობასთან არსებული საბჭოების, რომლებიც ქალაქის ისტორიულ უბნებში მშენებლობის საკითხებს წყვეტენ.
აშენდეს მაღალი შენობები, მაგრამ შენობები არ უნდა ანადგურებდნენ ქალაქის იერსახეს, რომლითაც ის ჩამოყალიბდა, რომლითაც ის გვიყვარს და რომლითაც ის ისითავს იგივე უცხოელ ტურისტებს. მე ვიცი, რა არის წარმატებული პროექტების პრინციპში, რომელიც ეწოდა თვალს ჩეიდა და აბოწოდა, მაგრამ მერე ასე თქვა გადის წლები და შენ ეჩვევი ამ სიახლეებს, ბათუმი ვერ დარჩება ისეთი როგორც იყო.
პარტია გახარია საქართველოს სიის პირველი ნომერი გოჩა გუგუნავა უმაღლეს საბჭოში მანდატის მოპოვების შემთხვევაში ადგილობრივი მთავრობის კონტროლს აპირებს. იმასაც ამბობს, რომ პირველ ყოვლისა შეეცდებიან ბათუმის თვითმმართველობას დააჩქარებინონ ქალაქის გენერალური გეგმის მიღება.
მოგესალმებით, აჭარის უმაღლეს საბჭოს აქვს უფლება და გააკონტროლოს მთავრობა, მაგრამ აი თვითმმართველობის გაკონტროლების უფლება არ აქვს. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით, რომ პირველ რიგში განაშენიანების გეგმა გაკეთდეს ქალაქ ბათუმის. ეს იქნება პირველი ჩარჩმენი საკითხი დასმული, რომ აუცილებლად ეს შენებლობები შეწყდეს და თავისთავად გაკეთდეს რეკრეაციული ზონებთან ერთად, აი მანქანის პარკინგები, ესე აუცილებელია ჩვენ ქალაქისთვის. ამაზე ვიზუმებ პირველ რიგში.
როგორ აპირებ თქვა თანამშრომლობას?
თუ ჩვენ მანდატს მივიღებთ თავისთავად ვითანამშრომლოთ თვითმმართველობასთან. ეს იქნება არა პარტიულად, ეს იქნება საქმიანი ქალაქიდან გამომდინარე ხალხის ჩვენი მოსახლეობის დაკვეთით უშავ.
გოჩა გუგუნავაც ადასტურებს, რომ წინა საარჩევნო შეხვედრებზე ბათუმელები ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას სწორედ უკონტროლო მშენებლობებით გამოწვეულ პრობლემებზე.
ქალაქის განვითარების გეგმა რო ყოფილიყო ესეც სავალალო მომარებაში არ მოხდებოდა ქალაქი. მეორე, როცა მშენებლობის ნებართვა არ არის განსაზღვრული ავტოპარკების გაჩერება, რეკრეაციული ზონები ეს ქმნის პრობლემებს, კოლაფს ქმნის ქალაქში. ეს არის პირველი დიდი პრობლემა. არანაირი რეგულაციები და არანაირი კონტროლი არ არსებობს. სიმაღლესთან დაკავშირებით თუ გინდ პარკზე განეკუთვნება გადმოდიან უკვე ტროტუარებზე აშენებენ, ეს პრობლემა ხდება ჩვენ ქალაქში.
რადიო თავისუფლება ამ თემაზე სხვა პარტიების კანდიდატების მოსაზრებებს მომდევნო მასალებში შემოგთავაზებთ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტატ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციას განაგრძობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი მცხოვრების მოქალაქეები, რომლებიც მადნის მომპოვებელ კომპანიას მათი საკუთრების განადგურებაში და ცხოვრებისთვის გაუსაზლესი პირობების შექმნაში ადანაშაულებენ. 40 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში აქციის მონაწილეები შიმშილობდნენ კიდეც, თუმცა გასულ კვირაში უკიდურესი ფორმით პროტესტის გამოხატვა შეწყვიტეს მოშიმშილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების და კომპანიასთან მოლაპარაკების დაწყების გამო. ამ მოლაპარაკების ინიციატორი პარლამენტის დეპუტატი ქართული ოცნებიდან რატი იონათამიშვილი იყო. არას მოითხოვენ მოლაპარაკებისას შუქრუთელები, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გიორგი ნეფარიძე სხვა შუქრუთელებთან ერთად დაესწრო პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილისა და ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის წარმომადგენელთან პირველ შეხვედრას, რომელიც 13 ოქტომბერს გაიმართა. ნეფარიძე ვარაუდობს, რომ ხანგრძლივი პროტესტის და შიმშილობის შემდეგ მოლაპარაკების დაწყება საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება, რადგან პარლამენტთან პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვა, რაც საზოგადოების დიდი ნაწილის თანაგრძნობ ბასიცვეს ხელისუფლებისთვის მომგებიანი არ არის.
მოახლოებული არჩევნების გამო გადადგა ხელისუფლება ეს ნაბიჯი. მოშიშილი რამიანები ჩართულობის თომარეობიდან გამომდინარე მივიღეთ ადაცოდილება, რომ უკიდურესი ფორმა შეძლებდილიყო პროტესტი 24 საათიან რეჟიმში უცხოდად გრძელდება მანამდე, სანამ რეალურად არ მივა საბოლოო შეთანხმებამდე და ოფიციალური დოკუმენტი არ იარსებებს და არ გაფორმდება სამართლიანი ხელშეკრულება.
გიორგი ნეფარიძემ ისიც გვითხრა, რომ მოლაპარაკების გზით შეთანხმები ხმების მიღწევის წინასწარ მოლოდინს არიქმნიან, რადგან სამი წლის წინაც მიიღეს ხანგრძლივი საპროტესტო აქციის კომპანიასთან მოლაპარაკების შემდეგ დასრულების გამოცდილება, თუმცა მადნის მომპოვებელმა პირობა არ შეასრულა. ნეფარიძე იხსენებს აქციის მონაწილეთა დისკრედიტაციის მცდელობებსაც, როცა კომპანია მათ გამოძალვაში ადანაშაულებდა და აცხადებდა, რომ დიდ ნაწილს კომპენსაცია მიღებული ჰქონდა. გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით 13 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე რიტორიკა შერბილებული იყო, თუმცა მომდევნო რაუნდზე გაირკვევა რეალურად რა პირობებს შესთავაზებს კომპანია შუქრუთლებს.
მუშაობა ორივე მხრიდან იყო, როგორც სახელმწიფოდან, ასევე კომპანიის მხრიდან, რომ ეს პრობლემა ერთხელა საბოლოოდ სამართლებრივად გადაიჭრას და ყინულმა დაიწყო ხობა და გაირკვევა რეალურად რა ქმედით ნაბიჯებს გადმოგდავს უკვე რისთვის არის. მსაათ როგორც სახელმწიფო, ასევე კომპანია, თითოეული ჩვენთაგანი, ჩვენი მამაბაბისეული საცხოვრის გარემო, სახლის საცავად, ოჯახების და საცავად, ჩვენი სიძმინდეების და წინაპრების საფრთხეების და საცავად, მზრადოათ აბსოლუტურად ყველაფერსათვის და თუ რაღაცა გაუთვალისწინებელი მოხდა, მოშიშილი ადამიანებს ჩავანაცვლებთ და ისევ და ისევ მიმართავთ პროტესტის უკიდურეს ფორმას.
გიორგი ნეფარიძის თქმით, 2021 წელს ხანგრძლივი აქციების შემდეგ კომპანიამ აიღო პასუხისმგებლობა, რომ წელიწადში ორჯერ სამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს უნდა შეეფასებინა შუქრუთელების სახლები და სხვა ქონება და ზიანი დასკვნის საფუძველზე აენაზღაურებინა. ნეფარიძი ამბობს, რომ ექსპერტები შუქრუთში მხოლოდ ერთხელ იყვნენ. მათ დასკვნას კომპანია ამ დრომდე არ ასაჯაროვებს, მის მიერ დარიცხული თანხა კი მხოლოდ ავანსი იყო და კომპენსაცია ზიანის შესაბამისად უნდა გაიცეს. სამოქალაქო ადვოკატირების ცენტრის მონაცემებით, შუქრუთში მცხოვრები 38 ოჯახიდან, რომელთა წარმომადგენლები აქციებს მარტიდან მართავენ, 19-ს არანაირი თანხა არ მიუღია. 9 ოჯახს ავანსის ან მიწის კომპენსაციის სახით მიღებული აქვს 7000-დან 20000 ლარამდე და 10 ოჯახია, რომლებსაც 80000 ლარიდან 158000 ლარამდე აქვს აღებული. გიორგი ნეფარიძე საცხოვრებელი გარემოსთვის მიყენებული ზიანის სამართლიან ანაზღაურებას ითხოვს. მისივე თქმით, შუქრუთელებმა უნდა იცოდნენ, რამდენ ხანს შეძლებენ სოფელში ცხოვრება.
ვითხოვთ, რომ გაიმიჯნოს საცხოვრისი ზონა, ინდუსტრიული ზონა და ის გვირაბები, რომელი გვირაბებიც სასაფლაოს და ტაძრის მიმართულებით მუშაობს, უნდა გაიხუროს, დაინუხოს და შეწყვიტონ მუშაობა. ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ დეტალურად, იზრდება ჩვენს ოფელში მადნის მოპოვებითი სამუშაოები თუ რა შეიძლება ხდეს და უნდა დაიდოს აუცილებლად დასკვნა, რამდენად უსაფრთხოა საერთოდ სოფლის ტერიტორიაზე ცხოვრება, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ მუშა პროცესის
ჭიათურის სოფელ შუქრუთში სამთო მომპოვებელი კომპანიის საქმიანობის სამოქმედო დოკუმენტის შექმნას და მისი პირობების შესრულებას ასახელებს მოლაპარაკების ერთ-ერთ მოთხოვნად აქციების მონაწილე და სამუშაო ჯგუფის წევრი ჯანო ლაბაძე. მისი თქმით, კომპენსაციის მიღებაზე მხოლოდ მაშინ შეიძლება საუბარი, როცა ეცოდინებათ, რა მასშტაბის სამუშაოებს გეგმავს კომპანია სოფლის ტერიტორიაზე.
ხანგრძლივად კომპანიის გადაწყვეტილებით აიმატება მაღაროები, იხსნება კარიერები, რასაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებ. მათ კი დაყავთ ეს მარტო კომპენსირების ნაწილზე, როდესაც მოსახლეობა კომპენსირების ნაწილზე ვერთხმ ხდება კომპანიასთან დანარჩენი ყველაფერი კარგად, ეს არ არის რეალურად. ბევრი კომპონენტია და ერთ-ერთი მათ შორის არის კომპენსირება.
ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის წარმომადგენელმა თემურ ხონელიამ, პარლამენტის დეპუტატ რატი იონათამიშვილთან და აქციის მონაწილეებთან 13 ოქტომბერს გამართული შეხვედრის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ კომპანია მზად არის სამუშაო ჯგუფს არუდგინოს სრული ინფორმაცია და ხედვა პრობლემის გადაჭრის გზებზე, რათა საბოლოო ჯამში მანგანუმის მოპოვება არ შეფერხდეს. კომპანია ამტკიცებს, რომ მოსახლეობა დაზარალდა საბჭოთა პერიოდში წარმოებული სამუშაოების შედეგად და თავად უშუალოდ სოფლის ტერიტორიაზე არასდროს უმუშავიათ. ამასთან 2020 წელს გაფორმებული მემორანდუმით შუქრუთში მცხოვრებმა 130-მდე ოჯახმა თავისი სახლკარი და მიწის ნაკვეთი კომპენსაციის სანაცვლოდ უნდა დაუთმონდა, მათზე უფლება აღარ მოითხოვონ. ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიაში იმასაც აცხადებენ, რომ გაცემული აქვს 12 მილიონ ლარზე მეტის კომპენსაცია, რომელიც აქციის ორგანიზატორებს სრულად აქვთ აღებული.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თათაკა ჯიშულმა გიამბოთ, რას მოითხოვენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთის მცხოვრებნი მადნის მოპოვებელი კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიისგან, რომლის წარმომადგენელთანაც მათ მოლაპარაკება დაიწყეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის რატი იონათამიშვილის ინიციატივით, მანამდე თბილისში პარლამენტთან მიმდინარე აქციის მონაწილეებმა საუბარია შვიდ შუქრუთელზე, შიმშილობა შეწყვიტეს მას შემდეგ, რაც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. ორი ქალი და ხუთი მამაკაცი შიმშილობის აქციის მონაწილეები კლინიკაში გადაიყვანეს სარეაბილიტაციო კურსისთვის. თავად საპროტესტო აქცია პარლამენტთან გრძელდება და, როგორც მისი მონაწილეები ამბობენ, თუ მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდება, შიმშილობის აქციას ისევ განახლებენ. თქვენოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან და ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.